ría, camelia, alegre luz, acougo, recendo de maceira, a cantiga da chuvia na ramalla da acacia, tremelucente o sol, a sombra da figueira de froito aberto en meles. Antes que todo esto sexa palabra sollo, palabra na que tremen as lembranzas, antes de que eu me vaya por incerto camiño e irremediablemente sexa su nome, con un pouco de sombra xa na frente, xoguemos.